Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен, FBI го истражува она што се нарекува втор обид за атентат врз Доналд Трамп. Лабористите бараат поддршка за законодавството за домување во сојузниот парламент. Тема во македонските медиуми и јавност се реакциите по посетата на председателката Гордана Силјановска-Давкова на Софија. И во спортот, австралиецот Оскар Пијастри слави по победата на Гран При во Азербајджан. На SPS на македонски следуваат вестите за 16. септември. Јас сум Ана Коталеска. Официјални лица во САД го именува осомничениот одговорен за обид за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп. Райан Уесли Рут беше уапсен додека бегал со возило SUV, откако агент на тајната служба го забележал со пушка во грмушки на голф теренот на Трамп во Флорида, каде републиканскиот кандидат за председател играл голф. Представник на кампањата на Доналд Трамп и се заблагодари на тајната служба, два месеца по обидот за атентат за време на неговото обраќање во Батлер, Пенсилванија. Специјалниот агент, одговорен за одделот на FBI во Мајами, Джефри Велтри, изјави дека властите се уште го утврдуваат мотивот.
The FBI has assumed the role as the lead federal law enforcement agency in the investigation of the incident that occurred earlier today at Trump International Golf Course here in West Palm Beach, Florida. We've deployed a number of resources, including the investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well.
Говореки за ABC, откако беше најавена веста, премиерот Антони Албанезе рече дека во демократските држави проблемите треба да се решаваат на гласачките места, а не преку насилство.
It is good that President Trump has said that he is safe and that the incident, the details of which are still coming out, so it's not quite clear all of those details. But what is clear is that President Trump is safe. That is a good thing.
Премиерот ја повика Зелената партија да го поддржи законодавството за домување на владата за да се усвои во Сенатот. Моментално ниту коалицијата, ниту Зелените ги поддржуваат иницијативите на лабористите за помош за купување или за изнајмување станови. Програмата Help to Buy Equity Scheme, односно помош за купување, би и овозможила на владата да позајми до 40% од цената на куките на 40.000 квалификувани купувачи, додека даношната концесија Build to Rent има за цел да потикне компании за домување да изградат повеќе достапни домови за изнајмување. Министерката за домување Клер О'Нил вели дека голем број политичари во изминатите две години биле загрижени за проблемите во секторот за домување и сега е време тие да действуваат.
What we've had so far is Peter Dutton trying to stop us from putting this bill into law and the Greens working to support him. We need that to end. We've had lots of politicians talk about their care for home ownership in this parliament over the last two years. Now is the time for action.
Градежниот оддел на синдикатот CFMEU во Викторија е замешан во циклус на цитат беззаконие, каде што насилството било прифатено, а наместо преговори се користеле закани. Ова е една од наодите на привремен извештај за обвиненијата дека градежниот и генералниот оддел на синдикатот биле вклучени во криминални и коруптивни активности, како што открија весниците на Nine на почетокот на оваа година. Привремениот извештај го подготви адвокатот Джефри Уотсон, кого генералниот секретар на CFMEU Зак Смит го ангажираше во јули за да спроведе независна истрага за обвиненијата. Господин Уотсон најави 7 препораки, вклучително и дека треба да се спроведат понатамошни истраги за да се идентификуваат случаите кога функционери на огранокот во Викторија биле вклучени или биле изложени на закани, насилство или злоупотреба. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на средба со бугарскиот колега Румен Радев во Софија во петокот во изјава за медиумите рече дека ќе трагаат по компромис без никој да се чувствува навреден. Таа изјави дека на средбата се разговарало и за промената на македонскиот устав со внесување на бугарите, што е услов за почнување на преговорите за членство во Европската Унија по ветото на Бугарија. На средбата Силјановска-Давкова го поканила Радев да ја посети Македонија. Тој ја прифатил поканата, но не е прецизиран термин. Од Бугарија се слуша стариот рефрен. Бугарија очекува истражната желба за диалогот и разбирање од страна на председателката да стане консистентна политика на владата на Македонија. Премиерот Бенджамин Нетањаху изјави дека хутите во Јемен скапо ќе платат, откако милитантите за прв пат го погодија централниот дел на Израел со проектил. Воениот портпарол на хутите, Јахја Сареа, вели дека групата користела нов тип хиперсоничен проектил кој поминал 2040 километри за само 11,5 минути. Представник на израелската војска изјави дека проектилот бил пресретнат и се распаднал во делови, наместо да биде целосно уништен. Сирените за воздушен напад се огласија во Тел Авив и низ централниот дел на Израел неколку моменти пред ударот околу 6:35 наутро, а жителите се обидувале да се засолнат. Проектилот не предизвикал жртви, но 9 лица биле повредени додека барале за солниште. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави дека неговата земја ќе одговори веднаш.
This morning the Houthis launched a surface-to-surface missile from Yemen into our territory. They should have known by now that we exact a heavy price for any attempt to harm us. Those who need a reminder in this matter are invited to visit the port of Hodeida. Anyone who attacks us will not escape from our arms. Hamas is already learning this in our determined action that will lead to its destruction and the release of all our hostages.
Австралија воведе финансиски санкции и забрани за патување за уште 5 иранци по повод втората годишница од затворањето и смртта на Махса Амини. 22-годишната жена беше уапсена во септември 2022 поради, цитат, неправилно носење на незиниот хиджаб и почина во притвор. Незината смрт доведе до широко распространети протести од страна на жените во Иран. Министерката за надворешни работи на Австралија Пени Вонг изјави дека новите санкции се применуваат на петмина високи безбедносни и правосудни функционери кои биле вклучени во, цитат, насилната репресија на протестите во Иран. Таа рече дека состојбата со човековите права во Иран останува, цитат, катастрофална, бидејќи женските активистки се уште се апсат и голем број се соочуваат со смртни казни. Бројот на загинати од поплавите во Централна Европа сега изнесува 8 лица, а илјадници луѓе беа евакуирани од своите домови во Чешка. Силни врнежи од Австрија до Романија доведоа до некои од најтешките поплави во речиси 3 децении во Чешка и Полска. Во градот Опава во Чешката република, спасувачот Јиндрих Штефек вели дека тимовите биле принудени да најдат алтернативни начини да стигнат до заглавените.
We were rescuing people that were 2 meters above us on a roof. There are other people trapped in front of it, but the current is very strong. We've been trying to get there, to figure out an alternative way to reach them, because the current is too strong for the boats.
Вториот дел на 76-те по ред телевизиски награди Primetime Emmy Awards ќе се одржат во Лос Анджелес. Поради штрајкови на работниците, последните наградни церемонии на Emmy Awards беа емитувани пред 8 месеци. Ноќта ќе води дуото татко и син, Јуџин и Дан Леви, победници на Emmy наградите во 2020-та со серијата Schitt's Creek. Серијата Шоуган за борбата за моќ во Јапонија во 17-тиот век има 25 номинации и е фаворит за освојување на најдобриот трофеј на вечерта за најдобра драмска серија според шоу бизнис експертите. Тоа е првото шоу на јапонски јазик кој доби номинација за најдобра драмска серија и само второто шоу на јазик освен на англиски по серијата Squid Games. Актуелниот шампион за најдобра комедија The Bear се очекува повторно да ја добие истата награда. Двете серии дебитира на кабелската мрежа FX и се емитуваат на Hulu, представувајќи голема ноќ за компанијата Walt Disney и шефот на телевизијата Дана Уолден. И во спортот, австралијецот Оскар Пиастри е победник на трката на Формула 1 во Азербајджан, означувајќи ја втората победа досега во неговата кариера во Формула 1. Резултатот го доведе Макларен на врвот од шампионат со водство од 20 поени. Ова е првпат Макларен да го води шампионатот по една деценија. Пиастри рече дека одлучил да го изврши својот победнички потек на трката во 20-тиот круг. Возачот на Ферари Чарлз Леклерк е втор, возачот на Мерседис Джордж Расел заврши трет, а Ландо Норис од Макларен заврши на четвртото место. Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 60,96 македонски денари. Додека, еден американски долар се менува за 55,14 македонски денари, а 1 евро за 61,07. И временската прогноза за главните градови за утре вторник, во Перт сончево 27 степени, во Аделаид претежно сончево 19, во Мелбурн делумно облачно 17, во Хобарт облачно 14, утрински мрази делумно облачно во текот на денот во Канбера со максимална температура од 18, во Сиднеј претежно сончево 21 степен, во Бризбен претежно сончево 24, за Дарвин врнежливо 31 и во Алис Спрингс делумно облачно 25 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.